بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالينيمو خميس اللباتنك بيش جون سنة اللباتكون سدحي توبانك كسور وادة لغيستيال وركا ريديو وردير اوفا فاسان kadib weerarkii shalayto xarakada al-shabaab ee sheegatay lagu qaaday hay'adda UNDP ee magaalada Muqdisho ayna ku dhinteen dad ajaniiba iyo waliba kuwa Soomaaliya oo kamid ahaa shaqaalaha UNDP ayaa waxa ay soo taray cambaareynta ku aadan qaraxyadaas iyo waliba taageerada loo fidinayo dawladda iyo shacabka dawladda Mareykanka ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii shalayto lala beegtay xarunta hay'adda UNDP ee magaalada Muqdisho wara saxafadeedka soo baxay xafiiska madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu muujiyay sida uu madaxweyne Obama ugu xiyahay weerarkii argagixisnimada lagu tilmaamay ee lagu qaaday xarunta hay'adda UNDP waxana uu Obama u tacsiyeeday dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi madaxweyne Obama ayaa sheegay in dawladdiisu ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoona ugu hambalyeeyay ciidamada dawladda iyo waliba kuwa AMISOM sida farsamaysan uu sheegay inay kaga hortageen weerarkii shalay lagu qaaday xarunta hay'adda UNDP mudana ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo lagu magacaabo Keith Ellison ayaa ku baaqay in la soo gabagabeeyo haraadiga uu ku tilmaamay argagixisada isagoon hoosta ka xariiqay in cunuqabateynta laga qaado Soomaaliya ay fududeynayso sidii loo xariftiri lahaa xarakada al-shabaab oo si weyn kaga soo horjeeda siyaasadda dawladda aysla cambaareynta weerarkii shalayto UNDP lagu qaaday oo dadka ay ku dhinteen ayaanu ku gudajirnay qaramada midoobay ayaa sheegtay inay sii socon doonaan howlaha ay ka hayaan Soomaaliya weerarkii shalay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho lala beegsaday kadib hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo waliba ergagaarka ee Soomaaliya u qaabilsan jumciyada qurumaha ka dhaxaysa Nicholas Kay ayaa wax labaduba ay sheegeen in howlaha qaramada midoobay ay ka sii socon doonaan Soomaaliya ayna tani tusaale wanaagsan u noqon doonto ma joojin karo weerarkii shalay howlaha qaramada midoobay ay ka wado dalka Soomaaliya howlahaannu waa ay sii socon doonaan ayuu yiri Ban Ki-moon oo sheegay inuu aad ugu naxay weerarkii al-shabaab ay la beegsadeen xarunta UNDP ee magaalada Muqdisho ergiga qaramada midoobay uu qaabilsan ahna madaxa xafiiska Yunsom Nicholas Kay oo isna ka hadlay arintan la xiriirta qaraxa UNDP ayaa waxa uu sheegay in tani aysan dib u dhigayn in howlaha jumciyada qurumaha ka dhaxaysa iyo waliba adeega Yunsom waxana uu tibaaxay in loo baahan yahay in weerar kale laga feejignaado weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xarunta qaramada midoobay ma ahan mid hor istaagi doona howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya man hor istaagi doono in xafiiskeena uu howlihiisa sii wado amaba uu ka furnaado Soomaaliya waxana uu sheegay inay degi doonaan goobo muhiim ah isla markaana amaana si howlahooda ay u sii wadaan xafiiska UNDP ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku yaalaa wadada xiriirisa isgoyska kilometer 4 iyo waliba garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoona weerarkan uu noqonayo kii ugu cusla badan ee lala eegto xarun ay qaramada midoobay ku leedahay magaalada Muqdisho dawladda Puntland ayaa taasi u dirtay umada Soomaaliyeed iyo waliba beesha caalamka dadkii ku dhintay weerarkii shalayto lagu qaaday xarunta UNDP ee magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa sheegay in Puntland ay tahay cidda ugu horeysa oo ay taabanayso dhibaatada iyo waliba dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dawladda Puntland ayaa waxa ay ku eedeysay weerarkan lagu qaaday xarunta UNDP ee magaalada Muqdisho xarakada al-shabaab waxana ay ku baaqday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn kaga taxadirto maadaama al-shabaab ay abaabulayaan weerar badan oo ka dhana maamulada dalka ka jira iyo waliba dawladda federaalka dawladda Turkiga ayaa waxay ka mid tahay dawladaha ugu horeeya caalamka ee xilligan adeegyo badan ka fulinaya gudaha dalka Soomaaliya iyadoona barnaamij lagu taageerayo oo ka dhacay magaalada Muqdisho warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha radio Wareer Maxamed Nuur Amin
as soo qayb galayaasha barnaamijka ayaa isaga kala yimid 17ka degmo ee gobolkani Banaadir ayagoona luxay calamada dawladda Turkiga iyo Soomaaliya wuxuuna ahaa barnaamijka mid lagu taageerayay dawladda Turkiga loogana soo horjeeday dhibaatooyinka ka dhacay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacayeen barnaamijyo looga soo horjeeday ra'iisul wasaare Recep Erdogan barnaamijyasha ayaa ku dhawaaqay magaca ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayagoona muujinay sida ay ugu xiyeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhacay dalkaasi ay wadaan dadka dibad baxyada ka dhigayay maalmihii la soo dhaafay halkaasi shacabka Soomaaliyeed ayaana ka dalbanayay dadka ku hoolan banaanbaxyada ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga inay joojiyaan oo ay u dhagalugnaadaan amarrada madaxdooda ka imaanaya waxayna ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga inuu wada hadal iyo sidoo kale wada xajood la sameeyo dadka ka soo horjeeda siyaasadiisa mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay banaanbax maanta ka dhacay taalada daljirka daasoon ee gobolka Banaadir ayaa waxay dareenkeeda iyo sidoo kale rabitaankeeda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga ku cabirtay tixyar oo buraanbur ah iyadoo naqiira ay ka muuqatay hooyada Soomaaliyeed
amiraada Turkigi weeyo ilo bima amaniya sharafna rabbi baati sadigay umada Soomaaliyeed oo waxaan faleen amana diba sabahay sabahan diidi waan kanahay shacabki waa soo baxyo maanta waa bandhige anana taageeradi saanu taaganahay soomaali ninki mide yaan maqsuud kanahay magaca Turkiyo oo dhan waa loo maraaraya ee mawlaan bariyayo maaligaan jalay
banaanbax maanta ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Somali Student Union dareenka ka soo qaybgalayaasha banaanbaxa ayaana ahaa mid aad u kacsan ayagoona luxaya calanka wadanka Turkiga waxaana goosta lagu dhigayay banaanbaxa oo ahay daljirka daasoon si aad u camiray calanka wadanka Turkiga oo lagu xardhay goobtaasi uu ka dhacay banaanbaxa kasoo qaybgalayaasha ayaana ahaa kuwa aad u xamaasaysan ayagoona ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana dadkani ay ahaayeen intooda ugu badan dadka barakaca ku ah gobolka Banaadir ee degan xeryaha dadka qaxootiga ah ayagoona dadkaasi u badan yihiin dadka ay caawinaad iyo taakuleynta siiyaan hay'adaha dowladda Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho sidoo kale waxa goobtaasi joogay oo kasoo qayb galay banaanbaxa mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Turkiga inkastoo aysan goobta ka hadlin haddana waxay ahaayeen kuwo goobjoog ka ah banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dowladda Turkiga ayaa ah dowladda kaliya ee sida dhabta ugu soo gurmatay shacabka Soomaaliyeed xilliyadii ay ka jireen magaalada Muqdisho iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya abaarihii baahsanaa ee ku dhuftay waxayna dowladda Turkiga ay ahayd oo kaliya dowladdii ugu horeysay ee mas'uul ka socda dalkeeda uu soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho xilli ay ahayd meel si aad ah looga cabsado waxaana barqacad ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Maadanacada International Airport ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga oo ah mas'uulkii ugu horeeyay ee muddo 22 sano ah kadib soo cagadhigta gudaha magaalada Muqdisho waxayna taasi dhaalisay in mas'uuliyiin dhowr ah ay ku deeyeen dowladda Turkiga ayna ka soo degan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo Muqdisho haatan ay tahay meel wax badan ka soo raynaysa xilliyadii hore Maxamed Nuur Wardhe Radio Muqdisho
halka warkaasi idin kaga imaanayna waa Radio Wardheer magaalada Aleppo ah magaalada ugu weyn ee dalka Syria isla markaana ku taala wqooyiga dalka Asiya ayaa ka mid ah goobaha dagaalada ugu xoogga badan ay ka dhacayaan labadii sano ee la soo dhaafay magaalada ayaa labadina u kala qaybsan waxana kala haysta xoogaga mucaaradka iyo waliba maamulka Syria xoogaga mucaaradka oo haysta qaybta wqooyiga magaalada Aleppo ayaa sheegay in hadda ay ku dadaalayaan in aysan dhuminin magaaladaasi oo laf dhabar u ah dagaalka ka socda dalka Syria balse ciidamada dawladda Syria ayaa lagu soo xojiyay ciidamo hor leh oo laga keenay magaalada Al-Qusayr oo toddobaadkii hore ay la wareegeen ciidamada Bashar al-Assad iyadoo ay soo baxayaan warar ku aadan in dawladda Syria ay garabsiinayaan Hezbollah oo ka dagaalanta waddanka Lebanon iyadoo reer galbeedku ay ku aadayeen arrintaasi warkii oo aad kala socoteen radio warreer ee khiyaartana dhageysanaysay waa nagaynta warkana waxay idin akhrinayay anigoo ah Maxamed Cusmaan Xabiib dhegeysiga warkayaga aad baad ugu mahadsantihiin tan iyo warkan warka xigaynta ka horeysa Soomaali nabad iyo nolol.